Šajā mūsu kunga Jēzus Kristus dzimšanas rītā, svētku rītā, droši vien nav nekas labāks kā runāt par prieku. Jo patiesi tas ir kaut kas, ko mēs katrs tik ļoti vēlamies, un Ziemassvētku laiks parasti tā arī ir piepildīts ar tādu, varbūt nedaudz īpašu prieku, ne tā kā tas ir parasti. Jo to arī tā var redzēt, ka līdz Ziemassvētku vakaram cilvēki ir ārkārtīgi rosīgi nodarbināti ar dāvanu gādāšanu, tāda milzīga rosība. Pie veikaliem ir grūti atrast stāvlaukumu savai automašīnai un veikalos ir bezgalīgi garas rindas. Un tad, kad pienāk šis Ziemassvētku rīts, jeb šie Kristus dzimšanas svētki, tad pēkšņi šie veikali kļūst tukši, jo visi tagad ir savās māju vietās, visi kopā vairāk vai mazāk ir ar sev tuviem mīļiem cilvēkiem un visi svin Ziemassvētkus. Visi beidzot ir nogaidījušies saņemt un piedzīvot lielo prieku. Un tomēr jāsaka, ka šāds varbūt manis aprakstīts un pieminēts prieks, ko cilvēki piedzīvo, tas bieži vien ir tāds varbūt tikai pārējošs brīdis. Tas ir laiks, kurā mēs varbūt tā īpaši kaut kā izbaudām šo dāvanu došanas un ņemšanas prieku. Bet nav arī nemaz tā, ka tas prieks tā kaut kā ilgi paliktu. Vispār, ja mēs domājam par to prieku, ar kādu mēs mēģinām sevi kaut kā ielīgsmot, tad tam ir kaut kāda tāda pārējoša nozīme. Un jāsaka, ka, ja mēs runājam par patiesu prieku, tad tas ir gandrīz kā tāds liels izaicinājums, jo tas vienmēr taču ir tāds liels jautājums, vai vispār pastāv iespēja, ka cilvēks ir spējīgs būt priecīgs vienmēr un par visu. Jeb drīzāk ir tā, ka prieks tikai tie ir tādi atsevišķi mirkļi un notikumi mūsu katra dzīvē. Bet tas, ko mums šodienas evaņģēlī teksts, un ja mēs domājam gan par Kristus dzimšanu, gan arī par visu viņu dzīvi, tad ir jāsaka, ka patiesām priekam ir maz kopīga ar kādiem mūsu pūliņiem, ar kādu mūsu darbošanos. Protams, ka mēs varam viens otru iepriecināt, kā jau minēju, mēs varam nopirkt un uzdāvināt kādu, varbūt pavisam vienkāršu un tomēr dāvanu, varbūt iepriecināt vienkāršu cilvēku ar savu klātbūtni, kaut ko labu viņam sakot. Bet ja mēs raugamies uz šo Jēzus piedzimšanu un uz viņu dzīvi, tad ir jāsaka, ka šeit, ja tiek runāts par prieku, tad tas ir nevis kāds sasniegums, bet gan drīzāk rezultāts kādam notikumam, kad kaut kas ir noticis un tas pēkšņi mūsos izraisa prieku. Tas ir līdzīgi, kā varbūt mēs varētu iedomāties kādu situāciju, kur mums pašiem varētu likties, ka mēs esam tā kā nopietni saslimuši un kā jau tas ir mūsu dienās, slimot nav nekādā veidā izdevīgi, jo tas nav ne ekonomiski ērti. Tas varbūt pat apdraudēt mūsu darba stāvokli. Vai vēl kaut kādas citas grūtības mūsu dzīvē un sarežģījumus ienes, domājot jau kaut vai par pašu to faktu vien, ka mūsu veselība ir apdraudēta. Bet ja nu šajā visā šaubas un tādā neziņas, jeb aizdomu pilnajā gaisotnē, jūs dodaties pie ārsta, un viņš jums pasaka, ka patiesībā tas nav nekas nopietns, kad jūs varbūt rīt vai parīt iedzerot kādas zāles, būsiet atkal vesels, spirkts un varēsiet doties savās ikdienas gaitās. Un tas patiesi varētu mēs teikt, tas ir kaut kāds tāds prieks, kas pēkšņi rodās nevis no tā, ka tu esi kaut ko pūlējies, bet kad šis prieks kļūst tavā dzīvē kā rezultāts kādam notikumam. Un mēs tā arī patiesi varam lasīt visā šajā šodienas evaņģēlija tekstā, ka tas noslēgums pie tā lielā prieka ved dēļ kaut kāda notikuma, kas ir ienācis cilvēku dzīvē. Un jāsaka, ka šie apstākļi, kuros šis prieks ienāk šo cilvēku dzīvē, nemaz jau šie apstākļi nav tik iepriecinoši. Jau pats Jēzus dzimšanas stāsts, kā to dzirdējām arī vakardienas vakara, ja priekšvakara dievkalpojumā, tad viss šis Kristus piedzimšanas stāsts iesākās ar kādu ķeizara Augusta pavēli veikt tautas skaitīšanu. Un, protams, kas gan tas cits ir. Kā viens paziņojums, jeb atgādinājums tam, ka arī šī Izraela valsts, šī Romas impērijas nomali nav nekas vairāk kā tikai reiz iekarota zeme, kurai ir jāatskaitās par katru savu iedzīvotāju, lai Romas valsts varētu iekasēt pietiekami daudz nodokļus, lai varētu apzināties, cik daudz ir iedzīvotāji, cik daudz varētu būt iespējamo dumpinieku un to, kas varētu sacelties pret pastāvošo kārtību. Ja mēs tā raugamies uz tādiem ārējiem apstākļiem, tad jāsaka, ka tiem ir maz kopīga ar prieku. Mēs arī līdzīgi varētu sacīt, varbūt pat arī šodienas pasauli ne ar ko daudz īpaši neatšķirās. Tajā pietiekami daudz ir to, kas ir apspiesti, ir kādi, kas ir neapmierināti ar pastāvošo kārtību, ir ekonomisks un politisks krīzes un apdraudējumi. Līdzīgi kā toreiz, tā arī tagad. Ir pietiekami daudz iemeslu, lai teikt, mēs nevaram ilgstoši būt priecīgi, jo apstākļi mums apkārt nav atbilstoši priekam. Un tomēr, līdzīgi kā tas bija Jēzus piedzimšanas notikumā, tie cilvēki, kas ir iesaistīti tajā, piedzīvo lielu prieku. Un nevis ārējo apstākļu dēļ, un nevis tāpēc, ka tie ir ļoti kaut kā pūlējušies šo prieku piedzīvot vai sasniegt. Bet vienīgi un tikai tāpēc, ka Dievs ienāk šo cilvēku dzīvē, ka Dievs kaut ko dara, tad tā rezultātā rodās patiesa prieks. Un patiesi mēs varam sacīt, ja šis prieks nav saistīts ar ārējiem apstākļiem un mūsu pašu pūliņu, tad šim priekam ir kāda paliekoša vērtība un nozīme. Tas ir kaut kas, kas mūsos ienācis spēj palikt. Un patiesi var daudzas lietas taču cilvēkam atņemt, bet gribēt šo prieku piedzīvot, turēt savā sirdī prieku un šī prieka dēļ izraisīto vēlmi kaut kādā veidā, tā vai citādi, bet iepriecināt otru cilvēku sev līdzās. Taču šo lietu neviens tev nevar atņemt, jo tas ir kaut kas tevī dziļi mājojošs, kaut kas, kas mīt tavā sirdī. Un kas nav atkarīgs no ārējiem apstākļiem. Paraudzīsimies kaut vai uz maziem bērniem. Viņi neko daudz nesaprot par šīs pasaules kārtību. Viņi vēl nav to iepazinuši un sapratuši. Un tie ir spējīgi spēlēties, rotaļāties ar savām iemīļotām mantiņām, pat neatkarīgi no tā, cik daudz tās būtu un cik kvalitatīvas. Viņi var atrast savu prieku savā nodarbē, arī pat tad, ja trūkst ēdiena, arī tad, ja viņu vecāki ir palikuši bez darba, lai kādi būtu apstākļi, bērns ir spējīgs turpināt uzturēt šo prieku, kas viņā mīt šo vēlmi rotaļāties. Un tas nav atkarīgs no ārējiem apstākļiem. Tas ir kaut kas, kas mīt viņā pašā. Līdzīgi mēs varam sacīt arī par sevi, kas esam jau no šī bērna vecuma izauguši. Ja kaut kas mūsos ir tāds, ko Dievs iesēj. Ja tas ir kaut kas, par ko mēs, ja tas darbs, ko Dievs mūsos padara, ja mēs varam ieraudzīt šī darba lielo nozīmi, tad tas ir kaut kas, kas mūsu sirdīs iekrīt tik dziļi, ka to nekādi ārēji apstākļi nevar iespaidot un mums atņemt. Un lai saprastu, taču gal galā šo Jēzus piedzimšanu, jeb ienākšanu šajā pasaulē, ir jāredz taču tikai viena lieta. Ja vismaz ir jāuzdod sev jautājums, kāpēc notiek tas, ko mēs dzirdam evaņģēlī lasījumā? Kam tad galu galā skan šie vārdi? Jums šodien pestītājs ir dzimis. Kaut kas, ko Dievs dāvā visiem cilvēkiem. Kādu, kas ir glābējs, kas ir palīgs, kas ir sargs, kas ir iepriecinātājs un mierinātājs. Dievs runā pats par savu klātbūtni mūsu katra cilvēka dzīvē. Un redzat, tā neiesākas ar kādiem lieliem nopelniem vai sasniegumiem. Tas nav tā, ka tev kaut kā īpaši jānopūlās, lai iegūtu kādus standartus, lai Dievs tavā dzīvē varētu ienākt un tad tu varētu baudīt kādu iepriecinājumu. Bet Dievs pasludina, ka viņš ienāk šīs pasaules varbūt visdramatiskākajā kārtībā, visdramatiskākajā situācijā. Par kādu varbūt mēs pat neviens pat savās domās negribētu pieņemt, ka mēs jau kad varētu nonākt līdzīgā situācijā, kā šī nabadzīgā ģimene Marija un Jāzeps, Un šis mazais bērns, kuram ir jāpiedzimst kūtī, kuram nav vietas nevienā citā mājvietā, nav dramatiskāk droši vien stāvokļi, kā sevi iedomāties, kā Jēzus laika gan kaut kur uz lauka, no vienas puses ir kā noderīgs amats, un tajā pat laikā visu cilvēku atstumts savu dzīvesveidu dēļ, nespējas dēļ turēt jūdu bauslību, tīrības un kārtības noteikumus. Cik interesanti, ka Dievs ienāk šādā cilvēku, varbūt pat visdramatiskākajā un nesakārtotākajā, ar atbildēm visnepiepildītākajā dzīves situācijā. Tieši tāpēc viņš ienāk šajā absolūtajā cilvēka spēju trūkumā, lai parādītu, ka mūsu patiesā dzīve, mūsu prieks, mūsu cerība un ticība, tā neiesākas ar mūsu darbu, bet tā iesākas ar Dieva darbību. Ar to, ka Dievs jau vēlās pirmkārt ienākt šajā pasaulē, ka viņš sūta savu dēlu mūsu dēļ. Kādu, kurš nāk, lai atmaskotu šīs pasaules nomaldīšanos un parādītu tās grēka ceļus, šo Dieva nepazīšanu, šo vēlmi ar varu un spēku sasniegt kādus rezultātus, uz citu rēķina veidot savu dzīvi un karjeru. Šīs visas lietas atklājas Kristus dzīvē, viņa piedzimšanā un visbeidzot viņa nāvē un augšām celšanā. Un to visu Dievs dara ar vienu vienīgu mērķi, lai tevi un mani izglābtu no tām saitēm, kas mūs patur šī vecā cilvēka kārtībā, lai mūsu dzīve aizvien būtu šāds saistīta. Dievs ienāk, lai mūs atraisītu. Un tieši tāpēc tas ir liels prieks, gan debesīs, gan arī virs zemes. Jo beidzot tas ir piepildījies. Dieva vaiks, viņa griba, viņa būtība to atpazīstam viņa dēlā Jēzu Kristu. Un Dievs ienāk tieši tādā stāvoklī mūsu dzīvē, kad mēs varbūt paši neko īsti nespējam, kad mūsu spēks un atziņa ir izbeigusies, kad mums šķiet, kad vairs nav nekādas cerības, tieši tajā mirklī Dievs saka, tieši tagad tavas sirds ir visatvērtākā un visgatavākā beidzot ieklausīties un ieraudzīt, ka viss vērtais un patiesais tavā dzīvē iesākās tieši tajā mirklī, kad Dievs saka, es ienāku un ka tu ļauj man sākt kaut ko darīt, pie tavas dzīves. To arī tik labi izsaka mums šodien dzirdētie arī vārdi, kad visu to, kas ir noticis, kad Marija to ir uzklausījusi, tad ir sacīts, viņa paturēja to savā prātā, pārdomādama savā sirdī. Šie vārdi, kas tiek izteikti šeit pie šīs Marijas pārdomu stāvokļa, apraksta apmēram kaut ko tādu, kad cilvēks iegūst kādu dārgu mantu, ja varbūt kādu lielu naudas summu, ko viņš uzlūko kā lielu vērtību un paglabā, kā mēdz sacīt, nebaltai dienai. Tieši šādi Marija ierauga šo lielo Dievu pasludinājumu par viņa darbu, par viņa nodomu, par viņa mērķi, ja mēs varētu teikt par viņa plānu tālākam laikam, Viņa to ierauga kā kaut ko patiesu, vērtīgu un nozīmīgu, ko paglabāt kā visdārgāko mantu savā sirdī. Tieši tur, kur mītošās lietas, ja varētu tā teikt, mūs neviens nevar atņemt, kuras izraisa tad prieku un paļāvību, ticību un cerību arī visdažādākajos dzīves apstākļos un situācijās, vienmēr paļaujoties uz Dieva klātbūtni. Tas ir kaut kas, ko Dievs katru gadu no jauna liek mums atkal pārdomāt un ieraudzīt, lai arī mēs saskatījuši šajā Kristus piedzimšanā kādu vissvarīgāko savas dzīves notikumu, to varētu paglabāt savās sirdīs, lai tas tur mūsos mājodams izraisītu mūsos vienmēr prieku. Prieku būt pateicīgiem, prieku apzināties Dieva klātbūtni savā dzīvē, ar prieku vienmēr raudzīties uz katru piedošanu, katru mīlestības un žēlastības apliecinājumu, ko no Dieva drīkstam saņemt, ka mēs vienmēr varam būt priecīgi dalīties šajā mums Dieva pasniegtajā žēlastībā ar cilvēkiem mums līdzās, neatkarīgi no apstākļiem, neatkarīgi no visām ārējām pazīmēm, bet vienmēr turēt prātā to, ka patiesās vērtības un patiesās lietas mūsu dzīvē iesākās tad, kad tur Dievs kaut ko sāk darīt. Tā arī, kā šis šodienas lasījums noslēdzas ar ziņu, kad gani devās ar priecīgu prātu atpakaļ, un tie visu dzirdēto redzēto pasludināja un izpauda visiem cilvēkiem, ko tie sastapa savā ceļā. Šeit patiesi ir kā tāda atslēga, varbūt tam lielajam jautājumam, vai ir iespējams prieks, kas spēj pastāvēt jebkuros apstākļos, tad jāsaka, Kristus piedzimšana, viņa klātbūtne ir vienīgā, kas to nodrošina. Jo visi, kas šajā stāstā ir pieminēti, savā ziņā sākumā ir satraukti, nedroši, nezinoši, bez cerības, bez paļāvības, vai tā būtu Marija un Jāzeps, vai tie būtu gani uz lauka, un tomēr beigās mēs redzam šos cilvēkus pilnībā pārvērstus. Tie ir priecīgi, paļāvīgi, ticības un uzticēšanās pilni. Tie gavilē aiz prieku un līksmo par to, ko Dievs viņa dzīvē darīs un ko viņš vēl ir apsolījis piepildīt. Un tieši tāpēc mēs varam šodien par sevi sacīt, šī atkal taču ir tā iespēja ļaut Dievam Kristus piedzimšanai notikt mūsu katru dzīvē. Dievu vaigam atspīdēt mūsos, ieraudzīt Dieva darbus, viņa nodomu, viņa gribu mūsu dzīvei. Uzlūkot kā dārgāko dāvanu viņa pasludināto piedošanu, atraisīšanu no grēka važām, mūžīgās dzīvības apsolījumu. Un to visu mūsu kungs Jēzus grib apstiprināt mūs atkal pulcinot pie svētā vakarēdiena, kurā viņš pats izdala sevi. To, kas viņš ir, savu patiesību, savu esību, savu darbu, savu nopelnu mūsu labad, to visu viņš atkal vēlās mums dot. Lai to saņēmuši, mēs varētu tapt stiprināti savā sirdīs un dvēselēs un ar patiesu prieku un paļāvību dzīvot katru dienu, neskatoties uz ārējiem apstākļiem un notikumiem, vienmēr paturēt prātā, kad Kristus ir piedzimis manas dēļ. Viņš ir dzīvojis manas dēļ, nomiris un augšām cēlies, lai ar viņu kopā es dzīvotu šinī laikā un reiz mūžībā. Un par to, lai Dievam ir gods un pateicība. Āmen.